Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U okviru Dana slovenske pismenosti i kulture, kulturne manifestacije koja se odvija u Nikšiću, u srijedu 25. maja 2016. godine, predavanje na temu Misija svetih Kirila i Metodija, staroslovenski jezik i početak srpske redakcije, održala je profesor dr. Jelica Stojanović. U ime društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva, koje je organizator Dana slovenske pismenosti i kulture, sabranje je pozdravio profesor Janko Jelić.
Dobroveče i dobrodošli još jednom u društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Društvo i prostor koji polako, ali sigurno postaju dom kulture Nikšićeva. Večeras imam posebno zadovoljstvo da učestvujem u ovoj sedmičnoj manifestaciji obilježavanja Dana slovenske pismenosti i da najavim večerašnji program i našeg večerašnjeg gosta ili domaćina, kako god, i da kažem neko uvodno slovo. Sinoć smo imali priliku da slušamo oca Gojka Perovića i mogu vam reći da ja sam bio malo ovako zbunjen zadatkom koji mi je večeras povjeren, ali me je on ohrabrio i dok sam ga slušao mi je dao neke smjernice kako sve to treba da izgleda i taj osvrt na Kirila i Metodija mi u svakom slučaju olakšao. Kad sam sebi ovu temu pretpostavio i kad se sjetim imena svetog Kirila i Metodija, javile su mi se dvije asocijacije. Prva asocijacija mi je bila na priču o ovoj dvojici ljudi. Mi imamo jednu istorijsku činjenicu njihovog postojanja, njihovog rada, njihov istorijski trag, neosporne podatke, izvore kojima se bavimo, koje čitamo. Međutim, svi ti izvori su, ajde kažem, neću reći nepotpuni, ali u svakom slučaju nijesu tako široki i nijesu tako pouzdani i dovoljni da bismo mogli da ispričamo jednu konciznu i jasnu priču o njima dvojici. I onda nam preostaje, u stvari daje nam se i za pravo i za jedno uživanje da prosto zamislimo taj veliki poduhvat njihove misije. I nekako se meni čini da kad se bavimo Kirilom i Metodijem, da se pred nama odvija i razvija, bolje reći, čitav jedan ep o putu dva čovjeka, dva brata rođena iz jednog Solona koji je kulturan grad u kome postoje nekakve državne institucije, postoje biblioteke, škole, a odlaze u jedan potpuno nepoznati slovenski svijet, jedan novi svijet. I ta njihova misija me u mnogome podsjeća na, hajde da kažemo, neku novu odiseju ili neko novo traganje za zlatnim runom. U stvari Kirilo i Metodije kao da su tragali za nekim novim čovjekom. Čovjekom koji još uvijek nije upoznao Hrista, ali čovjekom koji je naslutio Hrista. To je u stvari taj slovenski čovjek i slovenski svijet. I mislim da su Kirilo i Metodije upravo ljudi koji su otkrili Slovene svijetu i koji su povezali tu veliku kulturnu Vizantiju sa tim novim čovjekom, novim svijetom i samim tim i toj velikoj vizantijskoj kulturi dali jednu novu snagu. Vrlo brzo su Sloveni postali dio i te države i te kulture. Osim toga, tog momenta, tog epskog momenta, tog njihovog putovanja, njihovog traganja za čovjekom, čini mi se da iz naše današnje perspektive ne postoji bolji kohezijni faktor među svim slovenskim narodima upravo priče o Kirilu i Metodiju. Ništa tako dobro ne povezuje Slovene kao sjećanje i priča Ćirilu i Metodiju. I postoje ona tumačenja koja kažu da je hrišćanstvo i primanje hrišćanstva uništilo i izbrisalo slovensku mitologiju. Ja mislim da je upravo suprotno, da je primanje hrišćanstva i saznavanje, odnosno razvijanje, bolje reći, slovenskog pisma i podčinjavanje slovenskog jezika književnom izrazu upravo razvilo tu mitologiju. I taj slovenski mit, odnosno sad u ovom slučaju naš srpski bogati mit, se razmahnuo upravo zahvaljujući Ćirilu i Metodiju i njihovom radu. Zahvaljujući toj priči, mi danas imamo činjenicu da je ruska književnost jedna od najvećih, ako ne i najveća književnost na svijetu. Imamo jednu Češku koja je možda i najkulturnija zemlja Europe. Pa imamo i u našu kulturu koja je kroz stradanje postala tako velika. Možda prije ovih naših stradanja nije bila takva i tako prepoznatljiva, ali bukvalno to stradanje od, ne znam, nekog doba turskih osvajanja pa do dana današnjeg joj daje neku vitalnost i neku snagu koja, po kojoj ona prepoznati. Mislim da potvrdu ću nekako ove svoje priče naći u predavanju koje nam slijedi, a sa nama je večeras naš gost, kažem, ili domaćin, veliki borac i za ćirilicu i čovjek koji u svakom slučaju afirmiše vrijednosti ćirilice danas u Crnoj Gori, naša profesorica Jelica Stojanović, koja će vam govoriti o misiji Ćirila i Metodije, staroslovenskom jeziku i počecima srpske redakcije, bolje reći počecima srpske književnosti. Izvolite, profesor.
Srpska redakcija staroslovenskog, naglasila je profesor dr. Jelica Stojanović, spada među najranije i najstarije. Sami počeci staroslovenske pismenosti ostavili su traga na prostoru srpskih zemalja. Od tada kao neprekidna nit traje istorijski kontinuitet srpskog jezika, prepoznatljiv po svojoj unutrašnjoj i spoljašnjoj istoriji, to jest po svojoj gramatičko-strukturnoj osobenosti, bogatoj pismenosti i književnosti. Ovo je nešto što se manje zna, o čemu se manje govorilo, o čemu udžbenicima gotovo nimalo nema, o samim počecima srpske redakcije. Srpska redakcija staroslovenskog jezika se danas vezuje za kraj 10. i početak 11. vijeka. U mnogim udžbenicima i studijama naći ćete da srpska redakcija počinje u 12. vijeku zato što su najstariji srpski rukopisi sačuvani iz kraja 12. vijeka i to je poznata povelja Kulina Bana. Hilandarska povelja Stefana Nemanje, Hilandarska povelja Stefana Prvovjenčanog, Miroslavljevo jevanđelje, svi su sa kraja 12. vijeka. Međutim, Kijevski listići i Marino četvoro jevanđelje, Dimitrijev psaltir, spomenici pronađeni u župi Dubrovačkoj, nesumnjiv su pokazatelj da se srpska redakcija bez ikakvih dvoumljenja može vezati za kraj 10. i početak 11. vijeka, rekla je Stojanović.
Dobro večer svima, zahvaljujem Janku na ovako lijepom uvodu, tako da mi je sad lako. Od priča počnem, imam na što da se nadoveže. I da zahvalim društvu zaista što je ove godine organizovalo ove dane slovenske pismenosti, jer mislim da je konačno vrijeme da se neko i na ovim prostorima sjeti velikana slovenske pismenosti i slovenske misli svetih Ćirila i Metodija. Dani slovenske pismenosti organizuju se širom slovenskih zemalja, jedino se mi nikad ne sjećamo onoga odakle smo počeli. Čak i prošle godine, kad je bilo 1050 godina od početka misije svetih Ćirila i Metodija, na ovim prostorima niko se nije sjetio da to obilježi i zato zaista kažem da je ovo jedna divna i lijepa ideja, a prije svega tu bih pomenula koleginicu Vesnu Vukićević koja je ovo sve inicirala i započela. Dakle, priča o misiji svetog Ćirila i Metodija je zaista široka i nije lako ispričati za kratko vrijeme, koliko god liči opšte poznata, u stvari je sasvim nepoznata. Znači, bilo šta da kažem u vezi sa misijom svetih Ćirila i Metodija, istovremeno se javlja jedno pitanje, kako je to baš bilo i da li je bilo baš tako i šta to znači. Zato postoji mnogo, da kažem, mnogo tumačenja njihovog dijela, raznovrsnog i raznolikog. Ja ću pokušati malo da u osnovnim crtama nagovijestim koje se dileme, koje polemike i u vezi sa kojim dijelom njihove misije vode, koja mišljenja postoje i da je to malo predstavim kako se može sve razmišljati o njihovoj misiji i o Ćirilu i Metodiju. Osim toga, Janko je rekao i govorio i pomenuo taj epski moment i zaista kada vratimo put svetih Ćirila i Metodija kao da čitamo jedan veličanstveni ep, mada nije nikad napisan, ali zaista mislim da je bilo to jedna velika epopeja. Dakle, ja ću početi od nekih, da kažem, opšte poznatih stvari, a onda pokušati da pokažem kako se na sve to može gledati. Kada govorimo o staroslovenskom jeziku i misiji svetih Ćirila i Metodija, na što se pozivamo, na što se oslanjamo? Či to su kao izvori, važno žitija, žitija svetih Ćirila i svetog Metodija, koji je vjerovatno napisali njihovi učenici, najvjerovatnije Kliment. Dalje, pohvalno slovo svetom Ćirilu i Metodiju, žitije svetog Klimenta i svetog Nauma na grčkom i pisma papa. Znači, kada govorimo o tim nekim primarnim izvorima, o pisanim tragovima, manje više to je to. Osim toga, postoji i posredni izvori, to su staroslovenski spomenici koji nam kroz neku tekstološku analizu dosta govore o misiji svetih Ćirila i Metodija. Dakle, prvo od čega se polazi kada se govori o njihovoj misiji jeste ono opšte poznato poslanstvo kneza Rastislava, moravskog kneza, koji upućuje pismo caru Mihajlu Vizantiju i traži od njega da mu pošalje učenike, učitelje koji bi stvorili slovensko pismo i naučili ih slovenskoj pismenosti i naravno time omogućili bolje razumijevanje hrišćanske misli. Tu se postavlja pitanje zašto se on obraća vizantijskom caru Mihajlu, ako uzmemo, kako je, da kažem, opšte prihvaćeno, osim i nekih pojedinačnih i drugačijih mišljenja, da je Moravska, današnji prostor Češke, već krštena, otprilike polovinom 9. vijeka, i da je krštena od strane, odnosno da je pod jurisdikcijom zapadne crkve, to jest Rima, prije svega pod nadležnosti bavarskog arhijepiskopstva, odnosno germanskog dijela. Tu otprilike postoji, da kažem, više odgovora. Jedno od najvažnijih jeste da je Vizantija bila široka i otvorena. Znači, za misije i za prevođenje pisma na razne jezike, gdje imala tu širinu, tu demokratiju, rečeno u današnjem, ali pozitivnom smislu riječi, za razliku od Rima, koji je tu bio veoma isključiv i veoma striktan, postoji samo mogućnost služenja na latinskom jeziku po zapadnom obredu i do tada nikakav pomak u tom pravcu Rim nije napravio. Zato kažem, u tom poslanstvu kneza Rastislava kaže se, dok se tako filozof veselio o Bogu, opet prispe drugi posao i trud ne manje od prethodnik. Rastislav, naime moravski knez, postaknut od Boga, pošto se posavjetovao sa svojim knezovima i moravljanima, uputi poslanstvo caru Mihajlu sa porukom. Naši su se ljudi odrekli paganstva i pridržavajući se hrišćanskog zakona, znači da su oni već kršteni, ali mi nemamo takvog učitelja koji bi nam na našem jeziku pravu hrišćansku veru objasnio da bi i druge zemlje videći to nasledile. Zato to pošalji nam gospodaru, takvog episkopa i učitelja, jer od vas polaze uvijek i na sve strane dobri zakoni. Dakle, dobri zakon i širina. Šta sad ovdje znači filozof se veselio o Bogu? Znači, on se tek vratio iz misije Hazarima 961. godine, velike misije, iscrpljujuće misije, o čemu mnogi izvori govore, i odmah ga je dočekao novi zadatak. Ovo su dijelovi iz žitija Čiljevog, znači iz onih neposrednih izvora. To bi otprilike bile granice Moravske, Velike Moravske u tom vremenu. I na Rastislavljev poziv odgovara car Mihajlo. Čuješ li, filozofe, ove reči? Drugi ovoga učinki ne može osim tebe. Dakle, evo ti mnogo darovao i osim brata svoga igumana Metodija, te idi. Znači, Metodije je već iguman i monah. Jer obojice ste Solunjani, jer Solunjani svi čisto govore slovenski. U žitiju Čirilovom, slično nešto, znam da si umora, filozofe, to jest od Misijević u Kazarima, ali treba da ti tamo ideš. Niko drugi ne može izvršiti taj zadatak onako kao ti. A odgovara filozof, mada mi je telo premoreno, ima da sam bolestan, rado idem tamo, samo ako imaju slova za svoj jezik. Znači, on se pita da li imaju neku vrstu pismenosti, da li su opismenjeni, a sad će mu na to reći. Moj dedin, otac moj i mnogi drugi tražili su tu i to i nisu našli. Kako bih onda ja to mogao da pronađem? A filozof reče, ko može na vodi besedu napisati ili ime jeretika za sebe steći? To jest, ko može stvoriti besedu ako nema pisma? Na što car kaže, ako ti hoćeš, Bog ti to može dati. Koji daje svima što ga mole, nesumnjajući, koji otvara svim onima koji kucaju. Filozof tada otide i po svom starom načinu oda se molitvi zajedno sa svojim saradnicima i uskoro mu se javi Bog koji uvijek posluša molitvu svojih slugu. Tada sastavi slova i poče pisati evanđelsku besedu. Dakle, ovo su neki, da kažem, najvažniji momenti iz žitije Čiljevog i Metodijevog. Prvo ovo, tada sastavi slova. Znači, još dok je bio u Grčkoj prema žitiju Čirilovom i Metodijevom, on je sastavio slova i počeo pisati evanđelsku besedu. Znači, izvršio prevod sa Grčkog. Što su mnogi kasnije osporavali, ovo je jedno od najvažnijih momenata oko kojeg se i danas diskutuje i spori u slovenskom svijetu, spori između zapada i istoka, a pogotovo je akcenat na ovom sljedećem, evanđelsku besedu poče pisati, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč i ostalo. Znači, trebalo bi da je ovo prvo napisao, a to mnogo govori. U žitiju Metodijevom kaže se kada se nisu smjela otkazivati ni Bogu ni caru po rečima svetog apostola Petra koji reče, Boga se bojte, cara poštujte. Već poslušavši visoku reč, predadoše se molitvi zajedno sa drugima koji su bili istog duga kao i oni. I tu otkri Bog filozofu slovenske knjige, dakle otkri mu slovenske knjige, što bi opet značilo da su preveli još u Grčkoj slovenske knjige sa Grčkog u Solunu prije odlaska za Moravsku, i onda stvorivši slova i sastavivši besedu također i u žitiju Metodijevom, krene na putu Moravsku uzevši Metodiju. Znači, u žitiju Metodija se ne kaže čime su počeli slovenske knjige, da li je time u početku beše reč, što je mnogima poslužilo da, znači, potvrda za ono što postoji u žitiju Čirilovom, ne postoji u žitiju Metodijevom. A posle ćemo vidjeti šta to sve može da znači. Dakle, careva poslanica Rastislavu nakon toga slijedi, Bog koji hoće da svako dođe da spoznaje istine i da se podigne na veće dostojanstvo, videši tvoju veru i podvig, učinio je i sada u naše doba, otkrivši slova za vaš jezik, ono što nije bilo davano, nego samo u prvobitno doba. Znači, u prvobitno doba su se otkrivala slova za jezik, slova za evanđelski jezik, i tek sad ponovo, posle ko zna koliko, pa se i vi pridružite velikim narodima koji slave Boga na svom jeziku. I eto, poslali smo tebi onoga kome se Bog javio, muža čestite i blagoverna, veoma učena i filozofa. Ovdje vidite, kada govorimo o misiji među Slovenima, obično se Sloveni predstavljaju kao neko ko nije baš tako veliki i značajan narod, kod koga je misija kao nešto uzgredno, a u stvari misija među Slovenima bila je veoma značajna i važna i za Vizantiju i za Rim i za svakoga. jer su Sloveni najveći indoevropski narod. Pogledajte ovu kartu, znači među indoevropskim jezicima Sloveni zauzimaju gotovo pola teritorije. Polovina indoevropskog jezika, prajezika, odnosno naroda koji baštine to nasljeđe, pripada Sloveniji. Znači jedan veliki, moćan, rasprostranjen i širok narod. Moravska do dolaska Ćirila i Metodija. Znači, uglavnom, rekli smo i tako postoji u mnogim izvorima da je Moravska pokrštena negdje od prilike do sredine 9. vijeka. Ovo je jedna, kaže se, jedini ostatak crkve iz tog vremena, znači 9. vijeka i prije 9. vijeka, kada se u Moravskoj uvodi slovenski jezik kao bogoslužbeni. E sad, u Moravskoj da li je bilo bogosluženje po grčkom ili prema grčkom? To je, da kažemo, osnovno pitanje u kojoj se raspravlja ne samo danas, nego dugo. Ako su bili kršteni, da kažem, pod uticajem su bili bavarskog arhijepiskopstva i upravo da se bi se oduprli germanizaciji koja je bila široka, oni su i tražili uvođenje slovenskog jezika, odnosno bogosluženje na slovenskom jeziku, jer im je to bio način da se odupru germanizaciji. Još što je poznato da je ogroman broj Slovena germanizovan u toj prvoj fazi, cijela gotovo istočna Njemačka, jedan veliki dio jesu germanizovani Sloveni, što se vidi i po toponimima koji su još uvijek slovenski, koji nose slovenski korijen, ali Ćirilo i Metodije su preveli najvjerovatnije veliki dio bogoslužbenih knjiga sa grčkog jezika još u Bizantiji, što bi govorilo o tome da je bogosluženje bilo prema grčkom obredu, to jest prema istočnom bizantijskom načinu. U vezi sa tim je izašla na studiju u Leipzigu u 18. vijeku, koja je to tako i predstavljala i tvrdila da je bilo bogosluženje prema grčkom obredu, što je izazvalo kritiku katoličkog sveštenika Dobnera u 18. vijeku. I ta je se rasprava vodila u 18. vijeku, međutim 19. vijek vodeći filolozi i lingvisti Dobrovski, onaj koji je smatrao da je staroslovenski u stvari starosrpski, Šafarik, Grigorov, oni su bili svi na stanovištu da je bogosluženje bilo prema grčkom obredu i da je prevod bio sa grčkog jezika. Danas opet se javlja jedna struja koja dosta toga drugačije vidi, drugačije misli, drugačije razmišlja, ali to bi već bila široka priča. Uglavnom, u tekstologiji bogoslužbenih knjiga vidi se jedan sloj u kome se otkrivaju uticaj zapadnoslovenskog jezičkog sloja. Znači da je moralo biti dosta toga sa zapadnoslovenskog područja u tim nekim prepisima ili prevodima prepisa. Odnosno prepisima prevoda. Naprimjer, prema mnogim podacima, simbol vere, oče naš, ispovijest, krštenje su bili i u na zapadnoslovenskom prostoru već prevođeni i na njemački i na slovenski jezik, bez obzira što je bogosluženje bilo na latinskom jeziku. Osim toga, u tom najstarijem sloju sretaju se germanizmi, najstarijim bogoslužbenim knjigama i starovisoko njemačkog, crkva, oltar, križ, pop, misa, krstiti, post, nedjelja, cvetnaja, nastašago dne, kao i latinizmi hvalu, vzdati, sventiti, penec, novčana jedinica pening, znači primjena iz njemačkog, koja je u slovenskom transformisana kao penec i u svim bogoslužbenim knjigama se provlači to penec, što znači da je moralo doći iz zapadnoslovenskog, kao i sklenc. Zato u stvari staroslovenski jeste u stvari neki objedinjujući faktor za sve Slovene, jer svih slojeva nalazimo u staroslovenskim bogoslužbenim knjigama. U tome je crnorizac hrabar kao u prvoj filološkoj raspravi u dijelu o pismenima Skazanije, gdje kaže kako sastaviše, to jest kako sveti Kiril filozof azbuku po jeziku slovenskome i knjigi prevede od grčkog na slovenski jezik. Znači on kaže od grčkog na slovenski, jer prije Sloveni sušte pogani, to jest bijući pogani, to jest pagani, ne ima jaku pisma, nego črtami i rezami pisaku i gataku. Upravo ovaj moment gdje crnolistac hrabar ostavlja zapis da Sloveni črtama i rezami, dakle crtama i rezama, čitaku i gataku, govori da su Sloveni imali neki oblik pismenosti, prije Ćirila i Metodija, da su nešto zapisivali. Od toga ništa do danas nije sačuvano, ali nešto od toga moralo biti. I dalje kaže, krstivši se rimskim i grčkim slovima, bili su prinužbeni, primorani da pišu slovensku riječ bez ikakvog pravila, bez ustrojenja. Jer se ne može grčkim i latinskim slovima prenijeti slovenska riječ, tako nisu mogli na grčkom napisati život, čajanije, širota, jer oni nemaju č, ž, š, grci, dalje zelo, dobre, ondu, nazalne vokale i jezik, ili druge slične riječi. A onda dalje kaže, ako upitate slovenski narod ko bi je pismena stvorio ili knjige napisao, to će svi znati i odgovorit će vam sveti Konstantin filozof koji se zove Kiril, taj nam slova stvori i knjige napisa i Metodije brat njegov. Dakle, Ćirilo i Metodije, prema riječima crnorisca hrabra, su pisali i grčkim i latinskim slovima, ali nisu mogli da nije, grčka riječ nije bila dovoljna da izrazi slovensko slovo. I Konstantin filozof im stvori, kaže, 38 pismena, to jest slova, jedna prema grčkom načinu, 24 koliko su mogli uzeti iz grčkog, a druga prema slovenskoj riječi, to jest 14 slova prema koja su bila potrebna, koji grčki nije imao, a bila su neophodna za slovensku riječ. Dakle, staroslovenska pisma su glagoljica i ćirilica. Smatra se da je staroslovenski jedini i unikatan i po tome što je imao dva pisma, za razliku od drugih naroda koji su imali jedno pismo. Ćirilica je opšte poznata model prema grčkom unicijalnom pismu, to jest malim štampanim slovima, i njoj sliče u tom nekom kontekstu tadašnje koptski i gotski, koji su također prema tom grčkom modelu, i glagoljica, može se reći, slobodno grafički zagonetna, također bliska zagonetnim gruzijskom i jermenskom. Ne bliska po obliku slova, nego po tome što su i ta dva pisma zagonetna, mada nekoliko glagoljica. Iako mnogim udžbenicima se može naći da je grčka osnova, u osnovi glagoljice grčka minuskula, mislim da na prvi pogled se vidi da što se tiče oblika slova nemaju baš mnogo zajedničkog. Mnogi su poredili glagoljicu s raznim istočnjačkim azbukama, starojevrejskim, samaričanskim, kopskim pismom, potim avestijskim, jermenskim, gruzijskim, koji sami u izvjesnom smislu predstavljaju u njihovoj osnovi negdje grčki model, iako ne oblika slova, ali grčki model u odnosu slova i glasovne vrijednosti. Dakle, glagoljica imala 24 plus 14 novih slova, a još se pojavljaju dva fakultativno. Ovo je to koptsko pismo i gotsko, sa kojima bi trebala da je bliska i jeste na prvi pogled i grčko pismo i staroslovenska ćirilica. Staroslovenska ćirilica ima oko 45 znaka, neki se poklapaju za istu glasovnu vrijednost, dok vidite jermensko pismo, gruzijsko pismo bi trebali da imaju neke veze o toj nekoj zagonetnoj osnovi, a ponekim i oblikom slova sa staroslovenskom glagoljicom. Sad ako pogledate staroslovensku glagoljicu, zaista ne liči ni na jednom poznato pismo, ni pronađeno, ni staro, ni izumrlo, ni savremeno. Potpuno je likovno, to je svojim oblikom neobično i drugačija. Vidite, uglavnom je sastavljena od kružića i troglova i određenih linija koje to spajaju. Tri prva slova glagoljice i ćirilice az, drugo buki, čine danas u nazivu, je li tako, azbuka. Az znači ja, buki znači slovo, treće slovo je vede, to jest znam, Tako da bi ova tri prva slova trebala jedina da sastavljaju neku vrstu sintagme, odnosno da ima neko značenje, ja slovo znam. I time počinje staroslovenska azbuka. Dakle, možemo zaključiti na neki način da je glagoljica samostalna i originalni grafički sistem. Zato postoji nekoliko podataka u dokumentima. U Salzburgskom memorandumu iz 871. godine postoji protest njemačko-latinskog sveštenstva protiv širenja novog, kako oni kažu, pisma u Morasku. Znači, kažu novog pisma. Znači, koje prije nijesu vidjeli. Dalje, staroslovenskoj pohvali Čirilu i Metodiju se veliča originalnost novog pisma koje ne počiva na tuđem osnovanju. Tako se kaže u pohvali. Dalje, tvrdnje crnorista Hrabra da je Čirilo veći broj slova za slovensku azbuku napravio po činu grčkih slova, to je prema grčkom paradigmatskom rasporedu, ali bez grafičke veze. I glagoljica se u tom smislu poklapa sa grčkim samo u znacima koje su isti za oba jezika. I posljednje, to je odsustvo dvolinijskog ustrojstva glagoljice. Znači, glagoljica je jedino pismo poznato koje nema dvolinijski sistem, nego jednolinijski sistem. To bi bilo nešto što je u prilog originalnosti glagoljice, odnosno da su originalna tvorevina Ćirila i Metodija. Šta postoji u toj glagoljici? Rekli smo kružni troglost i oblici, što nije beznačajno, jer je sve trebalo da predstavlja odnos prema Bogu i prema Hristu. Krugovi kao simbol beskonačnosti i besmrtnosti, a trouglovi tri Božja lika. I ako vidimo redom slova blagoska, i, s, dalje ide d, v, l, d, ž, m, jat, nazalni vokal prejetovano jon, dalje o, r, on, z, u, št, djer, p, dva slova za iže, poluglasnik. Svi vidite u svojoj osnovi imaju krug i trougao. Samo slovo s, na kojem je, da kažem, gotovo akcenat, u glagoljici se naziva slovo. Svojim, dakle, i slikovnim oblikom pokazuje prve već citirane riječi iz Evanđelja po Jovanu, dakle, prve riječi evanđelistara. Iskoni beaše slovo i slovo beaše od Boga i Bog beaše slovo, sebe iskoni od Boga. Tako na staroslovenskom glasi prevod iz Evanđelja po Jovanu, znači prva glava, početni dio. I vidite ovo iskoni beaše slovo, to se kaže u Žitiju svetog Ćirila, da njime počinje evanđelista. Ako njime počinje evanđelista, to je izborno evanđelje, koje prevode Ćirilo i Metodije, znači da prevode sa grčkog, to je po vizantijskog obredu. Da je po zapadnom, ne bi počinjalo ovim. To, naravno, naši oci bolje znaju, ali je to tako, znači. Tu postoji jedna bitna razlika kao dokaz prvobitnog prevoda sa grčkog i upravo početka evanđelistara po vizantijskom obredu. U slikovnom pismu slovo S, gore ima dakle krug kao simbol Boga, Božje beskrajnosti, bez početka i kraja, iz koje nadalje izrasta trougao kao simbol svetog trojstva. Dakle, ova slika sama govori da u početku, to jest iskoni, beaše slovo. I vidite, iskoni, ako napišemo glagoljicom, iskoni, to je ispod ovo što je napisano, be slovo, dva prva slova iskoni su i s, krug i trougao, i smatra se, prema nekim u stvari mišljenjima, Sveti Ćirilo i Metodije su prvo slovensko bogosluženje, prvu liturgiju imali na Vaskrs 863. u Velikoj Moravskoj i prva dva, kažem, slova koja su izgovorila, koja su napisane, imaju u svojoj osnovi trougao i krug. I vidite dolje ispod Isus, koji su uvijek pisao Isus skraćeno, jer su sve te sakralne riječi pisane uvijek skraćeno, i S u svom, samom svom obliku ima samo trougao i krug. Znači, cijelu simboliku hrišćanstva cijelu simboliku Svetog pisma. Također u proglasu u Svetom evanđelju Konstantina Preslavskog povezuje se Sloveni slovo kojim izvodi porijeklo Slovena od slova, to jest od Hrista, vidješi u slovenskom narodu nov odabrani narod Boži. O simbolici glagoljice dalje, o tome se može naravno mnogo govoriti, ali ovdje je zanimljivo i kako se piše David u glagoljici, znači uvijek se piše skraćeno. To je bilo u slovenskom, imamo takav način skraćivanja za David. Vidite, D, V, D, svi imaju u svojoj osnovi krug. Nikad se drugačije u staroslovu i nijednom se drugom ne, tako David ne piše kao skraćeno. Da ovdje ne zaboravimo naravno ni ćirilicu, naše najznačajnije i najdrže pismo, mada je ono također izraslo na glagoljskoj osnovi, i u ćirilici svako slovo, sve što se napiše, sve što se kaže, moralo imati viši promisao, biti povezano sa Bogom, sa hrišćanstvom, sa slovom. Evo samo nekoliko primjera. Ovo imam iz Vrhobrežničkog rukopisa, iz mnogih drugih, kaže se A zvano As. Označava promisao i učenje i prvo saznanje. Prvo bijaše dato od Boga, izgovara sa širokim otvorom usta. Vede znanje označava dom, piše se V, gornji krug predstavlja nebesa, donji zemlju. I dvije uspravne crte sa linijom na sredini predstavljaju ljestvicu po kojoj svevišnji siđe. H označava tvorevinu na četiri strane jednako osveštanu, promišljenu krstoobrazno od Boga i tako redom. Dobro, da se malo vratimo Moravskoj, znači Ćirilo i Metodije, kaže se u Žitiju Ćirilovom, kada je Konstantin stigao u Moravsku, ubrzo je preveo sve crkveno bogoslužije i naučio ih jutarnjoj, časovima, večernjoj, povečerju i tajnoj službi. Što znači da ih je morao učiti prema slovenskom novom, da kažem, prevodu i moguće i prema grčkom obrascu. Dakle, pošto je Metodije došao u Karajeve Moravske, svi ljudi radosno izađeše njemu u susret i primiše ga kao anđela Božijeg. I otvoriše se oči slepih i uče gluvih i neznabošci, dotle mađijom zabavljeni, uzglagaše slavu Božiju. Dakle, u Moravskoj Ćirilo i Metodije otprilike provode 3 godine, jer se kaže u Žitiju Metodijevom kada su protekle 3 godine, a u Žitiju Ćirilovom kaže se 40 mjeseci. Znači, ali otprilike više vjerovatno od 3 godine, proveli su u Moravskoj i tada se već u Moravskoj, a pogotovo kasnije, sretaju sa sukobom, prije svega sa njemačkim sveštenstvom, odnosno sa zapadnim bogosluženjem i sa latinskim jezikom, odnosno svima onima koji su smatrali da postoje samo 3 sveta jezika, to su grčki, jevrejski, grčki i latinski, i da se Božije slovo ne može prenositi, čak ne smije, čak smatrali to za bogohulno, na druge jezike. Oni su nazvani 3 jezičnicima i kakva je borba bila sa njima. Dakle, u Moravskoj kaže se, pošto se Božja nauka širila, iskonski zlobni, zavidljiva, prokleti đavo nije mogao podneti to dobro, te uđe u svoje sudove i počeje mnoge buniti govoreći. Ne slavi se Bog ovim, ako bi naime njemu to ugodno bilo, zar nije mogao učiniti da bi oni iz početka pišući svoje besede slovima slavili Boga. On je izabrao samo 3 jezika, jevrejski, grčki i latinski, na kojima se dostojno slavu Bogu odavati. To su bili latinski i franački arhijereji sa sveštenicima i učenicima koji su tako govorili, stupiši sa njima u borbu kao David sa tuđinima, pobeđujući ih rečima pisma, nazove ih 3 jezičnicima, jer je tako Pilat napisao na natpisu gospodnjem. Znamo na krstu gospodnjem da je napisano na 3 jezika, grčkom, latinskom i jevreskom, na što se oni i pozivaju. Dakle, kada je on bio u Veneciji, nakon odlaska iz Moravske, sakupiše se protiv njega episkopi, popovi i crnorisci kao vranena sokola i podigoše 3-jezičnu jerez govoreći: čovječe, kaži nam kako si ti sada stvorio Slovenima knjige i učiš po njima što do sada niko nije izumeo. Ni apostoli, ni rimski papa, ni Grigorije Bogoslov, ni Jeronim, ni Augustin. a filozof odgovara, ne pada li kiša od Boga na sve podjednako? I sunce ne sija li također za sve? Kako se dakle ne stidite da priznate samo tri jezika, a za sve druge narode i plemena hoćete da budu slepi i gluhi? Sad ide obrazloženje zašto i uglavnom se poziva na poslanice apostola Pavla, u kome nalazi utemeljenje da se može Božja riječ prenositi i treba na svim jezicima, jer ako se nerazumljivim jezikom govori, kome će to biti poznato, tada će se govoriti u vazduh. I uglavnom se time, da kažem, svo vrijeme vodi borba sa tri jezičnicima koji će na kraju i pobijediti. E sad je važno pitanje kako i zašto Ćirilo i Metodije odlaze za Rim. Oni su došli iz Bizantije u Morasku, tamo su bili tri godine i odlaze za Rim. Da li oni odlaze po svojoj nekoj ideji, svojoj želji, da li ih je poslao bizantijski car, zašto uopšte odlaze u Rim? Osim što je postojala, da kažem, mogućnost da im se zabrani bogosluženje, ali su oni na neki način završili misiju u Moravskoj. Dakle, ovdje, pogotovo mnogi grčki filolozi, se osvrću na nekolika važna momenta, a to je da se u Žitiju Metodijevom kaže da su se oni vratili iz Moravske. Znači, oni se vraćaju iz Moravske, ako se vraćaju, gdje se vraćaju? Ne mogu se vratiti u Rim. Jer nisu krenuli iz Rima, nego bi trebalo da se vrate u Carigrad. Znači, oni su krenuli sa namjerom da se vrate u Carigrad, sudeći prema ovome. Kada je rimski, i ovaj drugi moment, opet postoji u jednom i u drugom žitiju, kada je rimski papa saznao o njemu, to jest Kirilu, pošalje po njega. Znači, ipak papa šalje po njega, a oni ne odlaze u Rim po nekoj svojoj želji. Na tom putu, kaže primika, koce knez Panonski i veoma zavoli slovensko pismo i izuči ga i dade do 50 učenika da se nauče tome, te mu ukaže velike počasti. Znači, to je bio drugi neki moment gdje se slovenska misija i slovensko pismo i slovenske bogoslužbene knjige prevode i uče učenici, to je Panonska i koce. Ćirilo i Metodije ulaze u Rim sa moštima Svetog Klimenta, opet nešto opšte poznato, koje su našli kada su bili u misiji Hazarima i nose ga u Rim da bi time malo i umilostivili papu. 867. godine stižu u Rim i to se smatra godine sjajne pobjede slovenske liturgije, kada je apostolski namjesnik saznao za takve muževe, poslao po njih, želeći ih vidjeti kao anđele Božije. Blagoslovi učenje njihovo, položiši slovensko evanđelje na oltar svetog Petra, apostola i posveti blaženog Metodija za sveštenika. Znači, posveti blaženog Metodija za sveštenika koji je već bio, jel tako, iguman i monah u Bizantiji. Znači, ovo su neki momenti za razmišljanje. Dakle, kada je sad i u Žitiju Ćirilovom se slično kaže, samo što je apostolski namjesnik Adrian II. Izašao u susret i oni su nosili mošti svetog Klimenta, mučenika i pape Rimskog i Bog odmah učini preslavna čudesa zbog njega. Ćirilo je nakon toga 869. godine se upokojio, prije toga je odjeven u svetu monašku Rizu i preselio se u Gospodu, dao je amanet Metodiju da nastavi njegovo djelo i da čuva vjerno stado i pogubili vitrojezičnu jeres, sahranjen je u crkvi svetog Klimenta u Rimu. Metodije moli papu da mu da tijelo svetog Ćirila, kaže, mati nas je zaklela da ga sahranim u svojoj crkvi. Na što mu papa odgovara, ali došli ste k nama i kod nas se upokojio, znači da nama, treba kod nas i da ostane. I kaže, sahranit ćemo ga, papa, nudite da sahrane u njegovom grobu u crkvi svetog Petra. Međutim, onda Metodije popušta i da kaže, čini kompromis, kaže, neka onda bude sahranjen, neka leži u crkvi svetog Klimenta sa kojim je ovamo i došao. Nakon 7 dana, kaže, otkucajem u kovčeg da vidimo da li je još čitav ili mu se već telo počelo oduzimati, i trudiše se. Mnogo li nisu mogli otkovati po Božjoj volji? I tako ga zajedno sa kočergom položiše u grobnicu sa desne strane oltara u crkvi Svetog Klimenta, gdje se onda počeše mnoga čudesa zbivati. Videći to Rimljani još više, počeše držati do njegove svetosti i časti i naslikaše ikonu na njegovom grobu. Ikona se i danas nalazi, ali koček ne. To je, da kažem, neki drugi, druga etapa. Sljedeća je stvaranje i veoma važna, veoma velika, veoma značajna stvaranje Panenske arhijepiskopije. Papa Adrian II, uvažavajući namire i želje kneza Kocelja, 869. stvara Panonsku arhijepiskopiju i za arhijepiskopa Panonskog postavlja Metodija. Bogoslužbeni jezik je panonski, bogosluženje, to je već jedno otvoreno pitanje. Time se smatra da je Rim težio da pridobije Srednju Europu, a Dalmaciju, i da proširi jurisdikciju svoje crkve na cijeli slovenski svijet, o čemu ima dosta podataka. Tu se, da kažem, sukobljavala njemački i rimski uticaji, to žestoki sukobi, tako da su Bavarsko arhijepiskopstvo je na prevaru zatočilo Metodija 870. godine i on je 2 godine bio u tamnici. Kao zato je tek kasnije saznao papa Jovan VIII, koji je reagovao i 874. ga vraćao u Moravsku. Ovo je period od 874. godine pa do 880. kada stalno se mijenja odnos Rima prema slovenskom bogosluženju. Čas ga dozvoljavaju, čas ga zabranjuju, čas ga podržavaju, čas ga suzbijaju ili mu granice sužavaju. I ovdje je važan ovaj period kada imamo, u čemu ćemo kad počnemo nešto o srpskoj redakciji, obraćanje pape srpskom knezu Mutimiru 873. godine. Znači, 880. godine opet papa Jovan poziva u Rim Metodija nakon što su mnogo na njega nagovorili, mnogo negativnog rekli, i svojom poslanicom papa je potvrdio slovensko bogosluženje Metodijeva prava na oblasti Panonije, Moravske, na dakle širem prostoru. I kaže, hvalimo slovenska pismena koje je izumeo Konstantin filozof i ukazujemo da se na tome jeziku slave dela Hrista Gospoda. Da, eto, to je otprilike se ovdje govori o težnji Rima da stvori prostrano duhovno područje u srednjoj Europi osvajanjem slovenskog prostora, stvaranjem slovenskog crkvenog koridora u sjeverno usmjerenje, gdje se podminje tu u žitiju Metodijevom i neznabožački knez na Visli koji se rugaše hrišćanima i kome također šalju Metodija. Dakle, tada prevode u Moravskoj, imamo podatke iz žitija Metodijevog, da su prevedene cijelo sveto pismo osim Makaveja. A psaltir i evanđelje sa apostolom još ranije sa grčkom je preveo filozof. Tako se otprilike stoji u žitiju Metodijevom. Sad iz Moravske, iz ove 3 godine prvobitne misije, nema ni jedan sačuvan staroslovenski spomenik. Znači, sve je uništeno ili namjerno ili nenamjerno, tek nemamo ništa. Iz ove panonske, panonsko-moravske nove misije imamo jedan sačuvani spomenik, to je kijevski listić ili kijevski misal, zove se na jedan i na drugi način, 7 listova, služe po zapadnom obredu, prevod sa latinskog, nađen u Jerusalimu, danas se čuva u Kijevu. Tu su moralizmi C i Z, imamo na srpskih, na primjer, Č i Đ, staroslovenskih Š i Ž, pomoć također, potom Š naspram našeg Št zaštititi, i vidi se da je uticaj, jel tako, i zapadnog jezika, zapadnog slovenskog jezika u njegovoj osnovi. A prvi list je prazan bio iz tog najranijeg perioda, kasnije je dopisan, njemu ćemo se vratiti, jer prvi list kijevskog misala, kao što ćemo vidjeti prema nekim najnovim otkrićima, je pisan srpskim jezikom na srpskom štokavskom području. To je kao jedna od stranica kijevskih listića, najstarijih sačuvan staroslovenskog spomenika. 885. umire Metodije, dolazi do rušenja Kirilovog i Metodijevog dijela, zabrana slovenskog bogosluženja, papa Jovan VIII je lišen života, Rastislav je također umoren, tako da dolaze novi koji su potpuno zabranili slovensko bogosluženje. Metodije na samrti proglašava Gorazda za svog nasljednika, za koga kaže da je slobodan muž iz vaše zemlje, dobro upućen u latinske knjige i pravovera. Znači, Gorazd je vjerovatno jedini bio neko ko je bio sa latinskog područja i znao dobro latinski. Dakle, nakon toga dolazi do gašenja panonske arhijepiskopije u smislu kao slovenske arhijepiskopije sa slovenskim bogosluženjem. Stvara se salonska, to je splitska arhijepiskopija 879. godine i smatra se da jedno vrijeme nakon panonske u salonskoj arhijepiskopiji nastavljeno sa slovenskim bogosluženjem, zato postoje posredni neki dokazi. A 925. i 1054. i 1060. to je nešto već opšte poznato, zabranjeno je korištenje slovenskog jezika u bogoslužbene svrhe u splitskoj arhijepiskopiji. Sad se otvara novo područje, dubrovačka arhijepiskopija, koja je formirana najvjerovatnije u drugoj četvrtini 10. vijeka prema Prilivatriću. Pod njenom jurisdikcijom, opet prema njemu, bili su Zakumlje, Travonija, djelimično ponekad i Duklja, Bosna, koja je bila još uvijek tada sastavni dio Srbije. Ovo govorim i ovo je veoma važan podatak, jer je upravo iz dubrovačke arhijepiskopije moglo doći do širenja slovenske pismenosti na srpskim područjima, na srpskim zapadnijim područjima. Tako da ovaj moment, pogotovo u posljednje vrijeme, se pokazao kao veoma značajan i vidjet ćemo i zbog čega. Evo, dakle, nedavni nalazi glagoljičkih spomenica kao u Konavlima 1997. i Župi Dubrovačkoj 2006. svi su datirani u 11. vijek, koje naravno Hrvati sad prisvajaju i svuda je kod njih predstavljeno kao hrvatsko glagoljsko nasljeđe. Međutim, to je u teritorijalnom pogledu se odnosilo na tadašnje srpsko državno i etničko područje. Znači, vidimo tu Župu Dubrovačku, koja nije bila nikad pod Hrvatskom ni pod Hrvatima do ovih posljednjih vremena. I ovo su neki od tih nalaza pločica na kojima imamo ostatke glagoljice. Dakle, iz 11. vijeka i slobodno mi možemo vezati za srpsku pismenost i za srpsko pismo, ne da možemo vezati, nego zasigurno jeste. Iako, kažem, mi malo činimo na tome da svoje sačuvamo i da svoje kao svoje predstavimo, a Hrvati su to već odmah, čim su pronađeni, učinili i predstavili kao hrvatsko hrvatsko glagoljsko nasljeđe. Dakle, sljedeće o čemu ja ne bih mnogo, jer da ne odužim, jeste ras, odnosno pod kojim arhijepiskopijama, odnosno pod čijim uticanjem kad bivao. Tu se javlja Dračka arhijepiskopija, potom Ohridska arhijepiskopija pod kojom 1019. godine potpada episkopija u Rasu. Znači, to je već vrijeme kada imamo novi talas slovenske pismenosti koji dolazi sa istoka, sa prostora Bugarske i današnje Makedonije, to jest iz Preslava i Ohrida. Dakle, Ohrid i Preslav 886. godine nakon progona Ćirila i Metodija, Kliment, Naum, Sava, Angelar i Gorazd, znači učenici Ćirila i Metodija, dolaze na prostore prvog bugarskog carstva, vjerojatno prolazeći kroz prostore Srbije. Pretpostavlja se da su mnogi učenici mogli ostati tada na prostoru Srbije i stvarati pismenost. Ove bugarska pismenost i prvo bugarsko carstvo i slovenska pismenost uglavnom vezana za Borisa Mihajla i cara Simeona. Kada je stvorena slovenska episkopija Svetog Klimenta Ohridskog 893. godine, nakon smatra se sabora cara Simeona 893. godine, prema nekim izvorima dolazi do zamjene glagoljice Čirilicom. To je nešto što se može naći u gotovo svim udžbenicima, ali da kažemo da novija istraživanja i novija neka razmišljanja idu u tom pravcu da je možda ćirilica nastala istovremeno kad i glagoljica. Da su i ćirilicu stvorili također Ćirilo i Metodije, a ne Kliment i Naum, kako je da kažem opšte prihvaćeno. Najstariji glagoljski spomenici su Zografsko evanđelje i Marino četvoro evanđelje, 10. i 11. vijek. Zografsko evanđelje manastir u Zografu, a Marino u manastiru Svete Bogorodice Marije u Svetoj Gori je nađeno. Zatim Asemanovo evanđelje, otprilike imamo 9 glagoljskih spomenika sačuvanih do danas iz ovog uže staroslovenskog korpusa. I u Marijinom Zografskom evanđelju također se javljaju različiti moravizmi i latinizmi, što znači da je ta misija i bogoslužbene knjige nastavila svoj život i na južnoslovenskom prostoru, odnosno da su ih imali u svojim rukama, ali lekcionarni raspored je prema vizantijskom obredu i u Marijinom i u Zografskom evanđelju. Dakle, ovo su Zografsko, Marijino evanđelje po jedan list, Sinajski psaltir, Asemanovo evanđelje, glagoljski spomenici. A od ćirilskih spomenika najstariji je Samuilov natpis, jedini datiran 992. i 993. godina, nađen kod Prespanskog jezera, potom Savina knjiga, izborno evanđelje iz 11. vijeka. Potom ide još jedno 6-7 ćirilskih spomenika. Ovo je Savina knjiga i Samuilov natpis. I sad prelazimo na povezivanje srpske redakcije sa svim ovim. Ne znam koliko smo se umorili, koliko ću ovo malo možda iskratiti. Dakle, postoji mogućnost da su na samom početku misije Ćirilo i Metodije prošli kroz srpske kraje. I da je u srpskim krajevima u samom početku postojala slovenska pismenost. Papa Jovan VIII. 873. godine pisao je srpskom knezu Mutimiru: mi podržavamo i slijedimo običaj svojih predaka. Vrati se u dijecezu Panonaca. Znači, on ga poziva da se vrati, što znači da on nije tu. Koliko god je to moguće, kako je Božjom milošću stolica blaženog apostola Petra tamo već poslala jednog episkopa, obrati se njegovoj pastirskoj zaštiti. Posjećao ga je o sveštenicima iz različitih crkvenih organizacija koje se nalaze na teritoriji njegovog knježestva. Dakle, ovo je jedan vjerovatno od pokušaja da se srpsko knježevstvo vrati pod panonsku arhijepiskopiju i nije poznato kakav je bio odgovor srpskog kneza papi. Odnosno da se bude pod episkopom Metodijem, mada je Srem tada potpadao pod panonsku arhijepiskopiju i uglavnom se i pominje u tom kontekstu. Dakle, vrijeme zvanično pokrštavanja Srba veže se također za kneza Mutimira 873. godinu, mada je ranijih pokušaja pokrštavanja za vrijeme već cara Iraklija dosta neuspjelih, osim pojedinačnih bilo, a pokrštavanje nije završao naravno ni u 10. vijeku ni kasnije u svih srpskih zemalja. I sada, znači, je prostor Bugarske neki odakle se širi slovenska pismenost. U ovom dijelu je važan jedan, da kažem, politički okvir. U spisu o upravljanju carstvom stoji da je srpski arhon Petar i bugarski arhon Simeo negdje oko 897. 8. godine sklopili mir i kumstvo, gdje je obavljen obred krštenja koji je činodejstvao sveštenik ili episkop, u okviru čije jurisdikcije nije jasno, ali je pretpostavka da je umsto sklopljeno u crkvi Svetog Petra u oblasti Rasa uz korištenje slovenskog trebnika. Što znači da je to još jedan moment kada mogu da nastanu srpske knjige, odnosno pismenost na srpskom jeziku i na srpskom prostoru. Najstariji, nešto što svjedoči o tom periodu kada je vršeno kumstvo i o mogućem stvaranju srpske ćirilske pismenosti, jeste temnički natpis koji se datira u 10. ili 11. vijeku, na srpskom prostoru nađen, znači na prostoru Temnića. I u stvari je najranija srpska ćirilica spontana transliteracija glagoljice, o čemu svjedoči i ktitorska kumska ploča, također nastala u 10. i 11. vijeku. Imamo slova uklesana ćirilicom, ali poneko slovo i glagoljicom. Znači da još uvijek pisar miješa glagoljicu i ćirilicu, jer zna oba pisma. Glagoljica se dakle na srpskim prostorima naporedu sa ćirilicom upotrebljavala tokom 10., 11. i 12. vijeka i vremenom je postala glavno i vodeće pismo. Glagoljski rukopisi sa područja Ohridske arhijepiskopije su se širili i govore veliki su znak o prodoru na srpske prostore u tom periodu, a najveći dokaz jeste Marijino četvoro evanđelje, to je najstariji glagoljski spomenik srpske redakcije. U novije vrijeme je ostavljen srpski korpus od strane srpskih istraživača i ne samo njih, jer on ima odlike srpske redakcije. To su dakle prvi znaci srpske redakcije u jednom staroslovenskom spomeniku. Na primjer, u Marijinom evanđelju nalazimo u naspram staroslovenskog on. Kupeli naspram staroslovenskog kompeli, to je banja. Kupati, jel tako? Srpsko u naspram staroslovenskog v, vseljenonion, u Marijinom evanđelju nalazimo useljenonion. Kad spojimo ove dvije jezičke osobine, nema ni jednog slovenskog jezika koji ima te dvije osobine osim srpskog jezika. I oni su nepobitan dokaz da je Marijino četvoro evanđelje u stvari srpska redakcija. Početak srpske redakcije. Drugo nešto o čemu se u posljednje vrijeme govori jesu sinajski rukopisi pronađeni u manastiru Svete Katarine. 1975. godine pronađen je 41 rukopis, 36 ćirilskih i 20 i ostatak je glagoljicom, a 24 od njih su srpska. O starosti i porijeklu prvi je 1888. godine svjetsku javnost obavijestio grčki profesor Ioannis Tananidis. I upravo za ovo vrijeme se mogu povezati i kijevski listići, to jest ta prva stranica kijevskih listića koja su pisana glagoljicom i srpskom redakcijom. To je prema nalazima bečkog filologa Miklasa, a u novije vrijeme Viktora Savića, koji je detaljno obradio jezik kijevskih listića, prvi list i dokazao da oni imaju odlike srpske redakcije. Uz to, pominje se tu ime Dimitrija Sinaita, kraj 11. vijeka, koji je vjerovatno bio jedan od glavnih pisara koji je djelovao na Sinaju na prelazu iz 11. u 12. vijek, a vidjet ćemo i dokaze da je on bio sa srpskih područja. Dakle, Dimitrije Sinaj, prema ovim nekim, da kažem, novijim nalazima, je književno vjerovatno formiran na dodiru Dukre i Travunije. Dakle, pisao je srpskom redakcijom, to jest štokavski. Prva stranica kijevskih listića, po kojoj se vidi da je tu u osnovi srpska redakcija, jeste što nema ni čakavskih elemenata, ni zapadno štokavskih, što znači da Dimitrije vjerovatno dolazi iz dubine štokavske teritorije. Tu su brojni jezički pokazatelji, svođenje dva poluglasnika na jedan i slično, to je za ove koji su filolozi i lingvisti pa bi to malo bolje razumjeli, ali o Dimitrijevom porijeklu govori donekle i nekoliko zapisa u Sinajskom psaltiru koji je nazvan i Dimitrijev psaltir po najnovijem fototipskom izdanju, i to da je porijeklom iz visokih planinskih oblasti, jer se u Sinajskom psaltiru javlja molitva da vuci ne ulaze u košare, odnosno molitva u kojima se obraća svom zaštitniku svetom Dimitriju Solunskom, gdje pominje medvjede, vukove i lisice. Dakle, Sinajski psaltir, također glagoljski spomenik iz 11. vijeka, fototipsko izdanje je napravio Miklas, dakle, nazvao ga je Dimitrijev psaltir, prema pisaru Dimitriju, koji bi trebao da je sa ovih naših štokavskih područja. Dakle, to je ono, da kažemo, o čemu se manje zna i o čemu se manje govorilo i o čemu ima manje u udžbenicima ili gotovo nimalo nema, o tim samim početcima srpske redakcije. Dakle, srpska redakcija staroslovenskog jezika se danas vezuje za kraj 10. početak 11. vijeka. U mnogim udžbenicima i mnogim studijama naćete da srpska redakcija počinje u 12. vijeku. Zato što su najstariji srpski rukopisi sačuvani iz kraja 12. vijeka, to je poznata povelja Kulina Bana, Hilandarska povelja Stefana Nemanje, Hilandarska povelja Stefana Prvovenčanog, Miroslavljevo evanđelje, svi su sa kraja 12. vijeka. I onda, kako oni imaju već gotov srpski jezički sistem, Uglavnom se smatralo da je moralo prohoditi 100 godina srpske pismenosti da bi dobili taj oblik. Ali se uglavnom vezivalo za, kažem, srpska redakcija 12. vijek. Međutim, ovi pokazatelji, kijevski listići, Marijino četvoro evanđelje, Dimitrijev psaltir, spomenici pronađeni u župi Dubrovačkoj, nesumnjivi su pokazatelj da srpska redakcija ne, bez ikakvih danas dvoumljenja možemo je vezati za kraj 10. početak 11. To bi bilo, eto, za ovo.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo tonski zapis sa predavanja Misija svetih Kirila i Metodija, staroslovenski jezik i početak srpske redakcije, koje je profesor dr. Jelica Stojanović održala 25. maja 2016. godine u okviru Dana slovenske pismenosti i kulture, kulturne manifestacije koja se odvija u Nikšiću.